Arratsaldeon, goela HCIko ikaslea gara. Musika teknikaria Mohamed, mai teknikaria Naia, erregidorea Maroa, eta esatariak Nineu, Elene eta Aritz. Hemen gaude zuek gaurko irratsaioa entzuteko. Horretaz gain, irratsaioa zioan jelen, beti bezala eskerrak emana dizkiogu arraio irratiari, bere bitartez entzuten duzue irratsaioa eta. Bueno, Aritz, hasteko garaia izango da, ezta?
Bai, guazen astera gaurko irratsaioarekin. Azteko menuaren sintonia aurrera. Gaurkoan hemen dauzkagu LH bateko Paule eta Noa, biharko menua kontatzera, etorri dira, aurrera!
Ba, aldakizu zer dagoen bihar bazkaltzeko
lehenengo platera. Babarrun zuriak eta gero legatz zerra erromatar erara lau urtaroko entzaladarekin.
Nik pos. Trera da kit fruta dago.
Eskerrik asko Pauleta Noa, biharko menua kontatzeragatik.
Aritz, ez zaizu gelditu gogoa bihar jangelako janaria probatzeko?
Bai, izugarrizko gogoak dauzkat janaria probatzeko, ikaragarrizko gogoak.
Orain, abesti berri batekin gatoz. Asmatu zenen kanta. Asmatu alduzu, eh? Bai, despetxa euskeraz da. Aurrera, Mohamed, jarri topera!
Yeah, yeah. Oh, baby, ez deitu berriz oso lampetuta nagoztu ahazten, erabaki dut gaur irten gona izela moto amatxoekin honenak direla ta orain zoratuta, rotuta flow berriz.
Oraingoan Julen eta Oian LHBkoak daude zain. Emango digo sarrerarit?
Bai, goazen sarrera batera. Aurrera, Oian eta Julen.
Kaixo, Jan.
Kaixo, Julen.
Zer iruditzen zaizu gaurkoan animalia arriskutsuen inguruko hainbat bitxikeri kontatzen badizkiegu gure entzulei?
Primera iruditzen zaitazko itezen.
Ba arsenekien hipopotamoak direla pertsona gehien itzen dituzten animaliak.
Ba arsenekien kutxamarmokak ero itxas listorrak munduko animaliarik pozoitzuenak direla.
Ba arsenekien bat azbeste krokodiloek janda mila pertsona hiltzen direla urtero.
Ba arsenekien krokodiloek dutela munduko oskararik indartsuena?
Interesgarria ez da.
Eskerrik asko zen informazioa kontatzen batik Julen eta Oian. Berriro ere modan dagoen kanta batekin gatoz. Shakira bizarra euskeraz da. Dizpuntatu kanta honekin, martxan dikon kanta da eta.
Hemen dauzkagu LH3ko Gari eta Amale. Asmakizun batzuk guri kontatzera etorri dira. Ea asmatzen dituzuen. Aurrera!
Kaixo, prestan zaudete gure asmakizunak entzuteko?
Bata bestearen gainean hor daude zure gorputzean. Musuka denbora guztian berriro esango dut. Bata bestearen gainean hor daude zure gorputzean. Musuka denbora guztian. Zer da? Espainiak.
Beteta igotzen naiz eta utzi jaisten naiz. Azkar ibiltzen ez banaiz sopa ostuko zait. Zer naiz? Beteta igotzen naiz eta utzi jaisten naiz. Azkar ibiltzen ez banaiz sopa ostuko zait. Zer naiz? Golarea.
Gona luzea du, mia motza. Urrutitik entzuten da haren kantu hotza. Zer da? Ai. Gona luzea du, mia motza, urrutitik entzuten da, haren kantu hotza. Zer da kanpaia?
Uniforme dun gudari, zuri eta gorriak. Gerra ostean ordea buru beltza eta erreak. Zer da, adi berriro esango duteta. Buru uniforme dun gudari, zuri eta gorriak. Gerra ostean ordea buru beltza eta erreak. Zer da? Poispoloak.
Eskerrik asko, Gari eta Male, zuen asmakizunak kontatzeragatik. Asmatu alduzue asmakizunik?
Ba, egia zen ez dut asmatu asmakizunik. Oso saiak ekarri dizkigute eta. Urren gau kanta, irutxerri kumeak izena du. Aurrera, Mohamed!
Behin batean, basolirain batean, familia bat bizi zen hiru txerrikumekin. Handitu zirenean, etxetik joan beharra, bakoitzak bere bizitza egiteko prest jada. Asita eraikitzen, hiru etxe txoziren, lastozkoa, egurrezkoa eta arrizkoa. Txerritxo alferrak, azkar bukatu lanak, segituan hasi zen bera dantzan ta kantuan. Tainak ere azkar, bete zituen lanak, tabiak dantzan joan zirena naizarraren gana. Otxoarekin nadi, eoteko esan zien, baina bitxo txoloek ez zuten kasurik egin.
Nor da otxoaren beldur, otxoaren beldur, otxoaren beldur.
Etxean bat batean
Otxo beldurgarri naiz, irekizazu atea Gose naiz eta osori jango zaitut oretxe betan Ez paduz irekitzen, lasto etxea botako Putxe eta putxe egin ez nirea izango zara
Txerritxo txikia, korrika hasia, anai ertainaren etxera abiatu zan. Otxoa motela da, txerritxoa librea, egurrezko etxea lasai daude kantari.
Oraingoan LH-ko Patri dator liburu baten gomendio bat gurekin partekatzera nahi duzuenean Patri.
Gaur liburu baten inguru hitz egin nahi dizuet. Antoine du Saint-Exupéryk idazlearen printzipe txikia. Izenburu hau aukeratu dut oso polita delako eta oso divertigarria. Ezagutzen duzue? Gizon hau Lyon herrian jaio zen 1900. Urtean eta 1944. Urtean hil zen. Hegazkinak gidatzen zituen, eta poeta ere bazen. Antoine du Saint-Exupéryk idatzita liburu honetan kontatzen diguna da. Umeak handien desberdin pentsatzen dutela, eta garrantzitsuena maitasuna eta adiskidetasuna dela. pertsonaiak printzipe txikia eta bere lagunak. Historioa unibertsotik bidaia bat da. Ze liburu polita ez da? Beraz, badakizue printzipe txikia izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituet.
Eskerrik asko Patri, gomendio oso ona ekaragarria diguzu. Eskerrik asko Patri.
Oraingo kanta Titi me pregunto. Espero geletan dantzatzea eta dena ematea.
Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas
Titi,
novias tú tienes?
Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela.
Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó.
Muchachi, ¿para qué tú quieres tanta novia?
Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí.
Kaixo, Marcos eta Leire, esan didate efemeride bat kontatzera zatoztera. Ba, nahi duzunean?
Arratxaldon guztioi. Gu, Leire eta Marcos gara eta gaurko eguneko efemeride batekin gatoz. Zer ekarri diguzu gaurkoan, Leire?
Gaurkoan egunkari bati buruz hitz egingo dizuegi. Gu, gara egunkariari buruz. Erredakzio nagusia Donostin dago eta gainontzekoak Bilbon, Gasteizen eta Urruñan aurkitzen dira. Lehen aldean 1909ko urtarrilaren 30ean argitaratu zen. Baltasar Garzon epaileak egunkaria itxi eta 6 hilabetera. Zergatik sortu zen egunkaria hau, Marcos?
Behar horri entzuteko eta komunikazio esparru zebaltzeko helburuarekin jaio zen gara. Sorkuntza kanpaina herritar eralioi batek albidetu zuen. Bere sorreratik izaera herritarra baitauka egunkariak. 10.000 euskal herritar eta atzerritar azionista bilakatu ziren kanpaina horrez bitartez.
Lehenengo lantaldea 65 profesionalek osatzen zuten, Mertxe Aizpurua lehenengo zuzendariaren esanetara. Gara egunkaria zati gehiena gaztelaniaz idatzita badago ere, egunkariak hasieratik egin dio leku berezia euskarari.
Jaiotzetik 2004 arte Mertxe Aizpurua izan zen zuzendaria. Orduan, Jose Juaristi orduko erredaktore buruari eman zion lekuako eta horrek 2011ko urtarriaren 30ean orduko iritsi salieko arduradun Iñaki Sotori utzi zion zuzendaria kargua.
Espero dugu gustatu izana eta entzule guzti hori arratsalde ona opa dizuegu.
Agur.
Eskerrik asko Markos eta Leire, efemeride ona izan da eta.
Eta orain, pixkanaka kantarekin uzten zaituztegu. Gozatu!
Bezperako gabaza argoria espero dugu. Termometroek gora egingo dute nabarmen, bereziki kostaldea.
Prest! Bat, bi, iru, lau!
Eta orain, joan gure gelako Marina eta belarriak prest, euki.
Martina run bat agertu zen malekoian.
Bat agertu zen ekainaren 23an goizean. 10ak laurden gutxi aldera, malekoian galtzagorri elkartearen parean. Oinez topatu zuten bertan zauden herritarrek.
Udaltzainak bertaratu zirenean osasuntxu topatu zuten animalia, inolako zauririk gabe. Protokoloa abian jarrita basozaina jaso zuen egaztia.
Gipuzkoako foru aldundiaren esku geratu zen. Orain animaliak zaintzen dituzten zentro batean dago.
Martina arrunta agertu eta eraman Martina arrunta agertu eta eraman duten bitarteko denbora tarte oso azkarra izan da, ordu erdi ingurukoa.
Agur! Eskerrik asko Marina eta Enge, oso albiste interesgarria eta arrarre xamarra izan da. Orain, kantader bat jarriko dugu. Bai, korrika zirkoa da. Opa, Mohamed, topera!
Optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, erriz herri garoko gara.
artistak, bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak.
Bueno, lagunak, irratsaioa bukatzera doa. Eskerrik asko entzule guztioi, urrengoan berriz hemen izango gara.
Agur!
Biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio, biarrarte aio.